VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan di sini. Ada informasi seputar perubahan jumlah hari kerja per minggu yang banyak terjadi di Amerika akibat pandemi COVID-19. Juga ada cerita seputar berbagai kegiatan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pelajar SMA di Amerika. Mulai dari beragam kegiatan sosial yang mereka lakukan, juga cerita dari seorang pelajar yang mendapatkan beasiswa berkat olahraga. Selain itu, juga ada informasi menarik dari dunia kesehatan dan teknologi, seperti yang akan kita sampaikan sebagai informasi pembuka saat lagi. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Untuk bisa tidur nyenyak, di malam acap kali sulit. Tetapi cincin pelacak tidur, jam tangan, dan bahkan kasur yang bagus bisa menawarkan pemahaman bagaimana caranya agar bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Gelisah dan bergerak-gerak ketika berusaha tidur, terbangun di tengah malam, manusia menghabiskan sepertiga waktunya untuk tidur atau mencoba untuk tidur. Teknologi pelacakan tidur kini bisa menjelaskan apa yang membuat mereka terjaga serta sulit tidur. Perusahaan 8Sleep menjual tempat tidur yang mereka sebut kasur pintar. Sensor piezoelectric mendeteksi getaran dan dikemas ke dalam kasur. Alexandra Zatarain adalah salah satu pendiri 8Sleep. Dan kepada VOA lewat Zoom, dia mengatakan,
cara beroperasinya hampir mirip seperti stetoskop. Alat ini mengukur beragam getaran dari frekuensi yang berbeda yang dipancarkan oleh tubuh kita sepanjang malam.
Sebuah algoritma memilah-milah dan mengurut data sepanjang malam terkait suhu tubuh, jumlah penarikan dan pengeluaran napas, perputaran tubuh, dan detak jantung saat istirahat. Keesokan paginya, pengguna memeriksa sleep app atau aplikasi tidur di ponsel mereka untuk melihat bagaimana kualitas tidur mereka dalam berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, seorang ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8Sleep, mengatakan munculnya pelacak tidur seperti jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberikan informasi berharga kepada orang-orang mengenai kesehatan tidur mereka.
Anda melakukan 15 kali gerakan di tempat tidur. Kami catat Anda bangun tengah malam. Jadi Anda bisa mengukur dan memahami, Anda bisa pilah-pilah tidur Anda, dan mengetahui apa yang terjadi selama 8 jam itu.
Misalnya, orang tidak bisa tidur nyenyak kalau ditemani hewan peliharaan mereka, sebagaimana yang mereka perkirakan, demikian temuan data dari 8Sleep itu. Meskipun mereka tidur lebih lama, tetapi kualitas tidurnya rendah. Alexander Zatarain menambahkan,
the pet in the bed is to have an impact probably because the pet is also moving during the night.
Hewan peliharaan di tempat tidur akan berpengaruh karena hewan peliharaan bergerak kalau malam hari, dan kita melihat hal yang sama terjadi dengan pasangan Anda. Jadi jika Anda berbagi tempat tidur dengan seseorang, orang yang tidur dan bangun di waktu yang sama, mereka akan tidur dengan baik.
Di masa datang, 8Sleep berharap menambah sensor di kasur mereka untuk mendeteksi perubahan pada tubuh manusia, tidak hanya seputar tidurnya, tetapi informasi yang bisa mengungkap masalah kesehatan pada tubuh kita. Demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. VOA. Masih bersama VOA dari Washington DC. Sekarang kita dengarkan berbagai cerita seputar kegiatan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pelajar SMA di Amerika, mulai dari beragam kegiatan sosial yang mereka lakukan hingga cerita seputar beasiswa yang didapatkan. beberapa negara bagian di Amerika Serikat, syarat kelulusan SMA bukan hanya nilai akademis, melainkan juga kontribusinya terhadap komunitas. Siswa pun dituntut untuk memenuhi batas minimum jam kerja sosial yang dikenal sebagai Student Service Learning atau SSL. SSL bertujuan memberdayakan siswa untuk menemukan apa yang menjadi minat mereka dan terlibat langsung dalam masalah dunia nyata. Berikut ini pengalaman dari 3 pelajar Indonesia di negara bagian Maryland yang menjadi sukarelawan untuk memenuhi 75 jam kerja sosial atau SSL hours sebagai syarat kelulusan sekolah di negara bagian tersebut. Beragam kegiatan sosial dilakukan para pelajar sekolah di Amerika untuk memenuhi kewajiban SSL. Bagi Amy Azanur, siswi kelas 11 di Frederick High School di kota Frederick, negara bagian Maryland, yang dilakukannya adalah menjadi sukarelawan di masjid dan di kantor Asosiasi Kesehatan Jiwa di kotanya.
Help out the masjid with activities and help clean up the flower beds at the Mental Health Association in downtown Frederick.
Sementara Gilang Adikresna, siswa kelas 11, dan Kanza Nadifa, siswi kelas 9 di Winston Churchill High School di kota Potomac, Maryland, yang dilakukannya adalah...
Saya pernah jadi petugas acara Children's Day untuk charity event Hope for Our Children dulu dan acara local Potomac Day. Tapi yang rutin adalah menjadi volunteer di retirement home atau panti lansia untuk bantu sehari-hari.
Di Best Buddies, kita bisa menemani murid-murid yang kebutuhan khusus di sekolah aku dan membantu mereka dengan PR, pekerjaan sekolah. Selain Best Buddy, saya juga kerja di Interfaith Works dan di sana kerjanya bagus sih. Kita bisa mengumpulkan baju-baju dari sumbangan yang baju-baju yang masih bagus dan bisa dipakai untuk yang memerlukan.
Dalam melakukan kerja sosial tersebut, mereka sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan.
Saya bosan harus berdiri seharian hampir 8 jam dalam satu hari untuk acara Potomac Day dan disuruh ambil dan buang-buang sampah.
Baru aja kemarin sih kita lagi buka plastik, lagi memilih baju-baju, terus tiba-tiba temanku kan teriak, terus abis itu kita lihat ada binatang mati yang ada di plastiknya.
Tapi ada lebih banyak hal yang membuat mereka senang, seperti
saya suka berkomunikasi dengan anak-anak kecil di acara Children's Day untuk charity Hope for Our Children waktu itu.
The feeling of giving back to my community for the masjid and also helping out the Mental Health Association when they couldn't afford.
Aku sih senang banget melihat wajah mereka pada saat menemui baju untuk kerja atau sekolah ataupun baju tebal untuk winter karena itu pasti membantu banget untuk mereka.
Waktu ditanya apakah ada perasaan terpaksa ketika harus melakukan kerja sosial ini, Gilang dan Amy menjawab,
"Yes, it was forced upon. I'm required to complete 75 SSL hours in order to graduate high school. But it's not necessarily a bad thing because it's giving back to the community and it's helping others out."
No, I don't feel forced into doing any of these activities because I enjoy doing them.
Amy tidak merasa terpaksa karena menikmatinya. Gilang mengatakan walaupun merupakan paksaan untuk memenuhi 75 jam sebagai syarat kelulusan, bukan berarti itu hal yang buruk, karena apa yang dilakukan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Sementara bagi Kanza,
pertama-pertama sih itu agak merasa dipaksa sih, karena emang harus dapat jam-jam itu untuk graduate dari sekolah, tapi lama-lama jadi rasa senang dan mau balik lagi gitu, karena bisa ketemu seperti yang saya bilang, best buddy saya dan teman-teman saya. Dan pada saat di Interfaith Works, aku juga ada teman di sana dan juga kerjaannya bagus dan seru. Dan ya jadinya senang. Jadi walaupun aku sudah dapat SSL hours-nya, saya bakal tetap datang dan tetap membantu karena emang membuatku bahagia.
Gilang menambahkan, kerja sosial yang menjadi syarat kelulusan SMA ini bukan hanya baik bagi komunitas, tapi juga bagi pengembangan dirinya.
I think it's more so beneficial to my community and those around me because, you know, it's community hours. But I think it also does help me in a way that it lets me grow as a person and experience new things.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
VOA.
dapat beasiswa SMA di Amerika karena kemampuan olahraganya? Susah nggak ya?
Nama saya Fatih Respati. Saya sekarang kelas 11 di Blue Ridge School namanya.
Fatih Respati adalah siswa SMA dari Jakarta. Awalnya tidak ada rencana untuk sekolah di Amerika. Ketika sedang menemani kakaknya melakukan tur kampus di kota New York, ia mengisi waktu luang dengan berlatih basket bersama seorang coach yang didapatkannya melalui sebuah aplikasi pelatihan.
Pas kita balik, coachnya itu nawarin kalau misalnya saya mau nggak sekolah di sini dan coba buat main basket juga di high school di sini. Dan pas itu dikenalin lah sama international admission yang di sekolah ini dan ngobrol-ngobrol akhirnya interview dan akhirnya ditawarin bisa apa ada beasiswa.
Biaya untuk sekolah di sini sudah termasuk biaya asrama, makan, seragam, penggunaan fasilitas sekolah dan kegiatan outdoor, biaya kesehatan dan lain-lain adalah $55,500 atau hampir 800 juta rupiah per tahunnya. Namun, beragam beasiswa juga ditawarkan oleh sekolah ini, seperti yang didapatkan Fatih. John Dudley, Direktur Komunikasi dan Pemasaran dari Blue Ridge School, mengatakan,
Blue Ridge School wants to have a wide variety of students here. Not just international and domestic, but people from different socioeconomic backgrounds. And to do that, we offer more than $2 million in financial aid every year. Some of that goes to domestic students, some of it goes to international students. Families apply for financial aid when they apply for admission to the school. And after they've been accepted, then we evaluate their financial aid application and make a determination on aid at that point.
Untuk dapat mempertahankan seluruh beasiswa yang didapatkannya, Fatih harus menjaga satu hal yang sangat penting.
Yang pertama ya nilai sih. Karena mau memain apa olahraga apapun, basket atau football, mau bola, ada requirement yang harus dicapai buat bisa bermain, buat eligible bisa bermain di sini. Dan yang pertama dilihat dari nilai juga.
Hal ini sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua Fatih, seperti yang dikatakan Ari Respati, ayah dari Fatih.
Sebagai orang tua harus punya waktu nih untuk mempelajari tahapan prosesnya yang benar apa, jangan sampai masuk ke jalur basket yang salah gitu loh. Karena banyak banget juga orang yang melihat di sisi yang berbeda, justru basketnya aja yang dijagoin, skillnya yang dijagoin, tapi pendidikannya dilupain. Nah itu kita nggak mau untuk seperti itu.
Ya, yang paling terakhir ya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk cari tahu. Karena kalau misalnya ada kemauan untuk mencari tahu, pasti ada jalannya.
Dari Saint George, Virginia, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronald Zakaria, VOA. The Voice of America. Keluar dari pandemi, para pekerja di seluruh Amerika Serikat memikirkan kembali keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, untuk merekrut dan mempertahankan karyawan, beberapa perusahaan beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu. Vault Athletics, perusahaan berbasis di Seattle yang membuat perangkat lunak dan aplikasi latihan kebugaran tubuh, sudah menerapkan 4 hari kerja dalam 1 minggu sejak hampir 2 tahun lalu. Sarah Ray, kepala pengembangan bisnis Vault, mengatakan bahwa dia tidak lagi mengalami kecemasan yang biasa dia rasakan pada hari Minggu.
I love the 4-day work week because my weekends actually feel restorative. I have a day dedicated to errands. I have a couple of days dedicated to family and relaxation without the stress of chores hanging over my head. And having those 3 days just really helps balance the amount of time and energy I put in work during the other 4.
Saya menyukai 4 hari kerja dalam seminggu karena akhir pekan saya benar-benar menyegarkan. Saya memiliki hari yang didedikasikan untuk tugas rutin rumah. Saya memiliki beberapa hari yang didedikasikan untuk keluarga. Relaksasi tanpa stres dari tugas-tugas yang menjadi beban pikiran. Bisa memiliki 3 hari libur benar-benar membantu menyeimbangkan jumlah waktu dan energi yang saya keluarkan untuk bekerja dalam 4 hari lainnya, kata Ray. Ia juga menambahkan,
For productivity across the company and for myself personally, we've not noticed any negative impact. If anything, I know I personally come to work on Monday much more excited to get things done because I had 3 days to unplug and relax and get my mind out of the stress of work. And the cliche of Sunday scaries is a thing of the past. I honestly have not felt anxious or nervous on a Sunday. in almost 2 years.
Untuk produktivitas di seluruh perusahaan dan untuk saya sendiri secara pribadi, kami tidak melihat adanya dampak negatif. Jika ada, saya tahu saya secara pribadi datang untuk bekerja pada hari Senin. Jauh lebih bersemangat untuk menyelesaikan sesuatu karena saya memiliki 3 hari untuk bersantai dan menghilangkan pikiran saya dari tekanan pekerjaan, katanya. Ray juga mengatakan akhir pekan yang diperpanjang memberinya lebih banyak waktu luang bersama keluarganya, termasuk putranya yang berusia 9 bulan. Sementara itu, perusahaan e-commerce San Francisco, Bolt, beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu. Jennifer Christie, Chief People Officer di Bolt, mengatakan dalam 1 bulan terakhir terlihat adanya lonjakan produktivitas di perusahaan teknologi ini. Christie mengatakan satu tantangan yang perlu diatasi adalah pelanggan eksternal yang masih perlu menjangkau staf mereka pada hari Jumat. Jadi sekarang, perusahaan memberikan beberapa karyawan libur pada hari Senin, sementara yang lain libur pada hari Jumat.
Two things that we were focused on was productivity and addressing burnout with our employees, which are common issues across the globe.
2 hal yang menjadi fokus kami adalah produktivitas dan mengatasi kelelahan karyawan kami yang merupakan masalah umum di seluruh dunia, kata Christie. Insinyur perangkat lunak Bolt, Sarah Yang, mengatakan akhir pekan 3 hari memungkinkannya merasa lebih berenergi di tempat kerja. Dia mengatakan teman-teman dan mantan teman sekelas di media sosial telah bertanya kepadanya tentang peluang kerja di perusahaannya ini.
Like coming back on Monday, I definitely feel like a lot more refreshed. I think, honestly, the difference between a 2 and 3 day weekend is like pretty significant to me. Having like a 3 day weekend feels a lot more of like a reset versus like before having a 2 day weekend was kind of just like, wow, the weekend's already over, I'm going back to work. It definitely is like helpful for recruiting. I've had a lot of people reach out to me like on LinkedIn, on like Facebook, just all kinds of platforms like asking me how the 4 day work week is, and there's definitely like interest there.
Kembali bekerja pada hari Senin, saya benar-benar merasa jauh lebih segar. Sejujurnya, perbedaan antara akhir pekan 2 dan 3 hari cukup signifikan bagi saya, katanya. Untuk membantu mendorong bisnis agar beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu, seorang anggota Kongres dari California, Mark Takano, telah mengusulkan undang-undang perburuhan baru yang akan membutuhkan upah lembur bagi karyawan setelah 32 jam bekerja dalam seminggu.
We're a hard-working country. In fact, we work harder than a lot of the advanced economies around the world. We really do. We don't take time off, we don't get vacations, we don't get paid leave. I think we're moving toward a more humane work week. And I think that means 32 hours. And I think it would mean that, you know, people would say, hey, yeah, it's decent and normal for us to pay overtime for anything that we work over 32 hours.
Namun, beberapa pemimpin industri khawatir rancangan undang-undang itu akan menaikkan biaya dalam melakukan bisnis, terutama untuk pekerjaan kerah biru dan bagi industri jasa di mana mengurangi jam kerja, kemungkinan akan mengurangi produktivitas. Takano mengatakan pengecualian dapat diberikan untuk industri tertentu, di mana penerapan kerja 32 jam dalam 1 minggu tidak akan cocok. Tahun lalu, Spanyol mengumumkan perubahan percontohan 3 tahun menggunakan 50 juta euro dari dana pemulihan virus corona Uni Eropa untuk mengkompensasi sekitar 300 perusahaan menengah yang beradaptasi dengan 32 jam kerja dalam 1 minggu. Demikian laporan VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Izan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. The Voice of America.